प्रकाश ครูบาอาจารย์ผู้เป็นประธานสงฆ์หลวงพ่อสนองกตปุญโญและพระเถรานุเถระผู้มีอาวุโสและขอความเจริญในธรรมแด่พระเถรานุเถระพระหนุ่มสามเณรน้อยและเจริญพรญาติโยมที่ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมประชุมพระกลางพรรษาณวัดสังฆทานสถานที่แห่งนี้วันนี้อาตมาได้รับหน้าที่เป็นองค์แสดงธรรมหรือบรรยายในหัวข้อเรื่องมงคลชีวิตคนเราเกิดมาทุกคนต้องการสิ่งที่เป็นมงคลอยากเห็นสิ่งที่เป็นมงคลอยากฟังสิ่งที่เป็นมงคลอยากได้สิ่งที่เป็นมงคลรู้ว่าอะไรเป็นมงคลก็ไปสอบแสวงหากันมาตามที่เขาโฆษณาบอกเล่าเราก็เอากันมามาบูชาก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นมงคลบางคนก็เอามาจนดูเกะกะลุงหลังรกบ้านเพราะนั่นเราไม่เข้าใจเรื่องมงคลวันนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนพระภิกษุสงฆ์สายวัดสังฆทานมาบรรยายขยายความเรื่องมงคลชีวิตเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจและหายความสงสัยแล้วเราก็สามารถที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นมงคลที่ทุกคนปรารถนาเป็นที่สุดในชีวิตก็ขอทำหน้าที่เท่าที่จะมีสติปัญญาคำว่ามงคลนั้นเราก็ต้องรู้ความหมายว่าท่านหมายความว่าอย่างไรมงคลท่านแปลว่าสิ่งที่ทำให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าที่ไหนประเทศใดจะเป็นบ้านเป็นวัดสถานที่ราชการต้องการเข้าถึงความเจริญรุ่งเรืองแต่บางที่บางแห่งกลับเสื่อมลงสิ่งที่ต้องการนั้นไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ต้องการนั้นเกิดขึ้นมากขึ้นนี่ก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจ ที่จะนำสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะมงคลนั้นทำให้เกิดความก้าวหน้าฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องให้ก้าวหน้าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วในมงคล38ประการเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังพระท่านสวดบทอาเสวนาอาเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอกัมมังคลมุตตมังนี่เป็นมงคลอันสูงสุดเคยได้ยินแต่ไม่รู้ความหมายเพราะนั่นไม่ใช่ภาษาไทยสื่อความหมายคนไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องแปลออกมาว่าอเสวนาคือไม่ให้เสพคนผ่านเดี๋ยวจะขยายความให้เกิดความเข้าใจทีนี้เรามารู้ก่อนว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสกับใครเรื่องมงคล38นี้พระพุทธองค์ทรงตรัสกับเทวดาตรัสในยามกลางคืนกลางคืนก็หลังเที่ยงคืนเทวดาจะมาฟังธรรมช่วงหัวค่ำมนุษย์ไปฟังธรรมนี่เป็นหน้าที่ของพระพุทธองค์ที่ทรงโปรดสัตว์โลกเทวดาก็ยังเป็นสัตว์ก็เรียกว่าสัตวะเทวดาก็ยังคล่องอยู่ยังคล่องในโลกในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเพราะเทวดาก็ยังติดสุขอยู่เหมือนกันยังเสพสุขบนสวรรค์ยังตัดไม่ได้ยังแยกไม่ออกยังแยกรูปแยกนามไม่ได้เพราะยังติดอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นผู้คล่องอยู่เรียกว่าสัตวะเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่เทวดาพอรุ่งเช้าขึ้นมาพระองค์ก็ทรงบอกกล่าวกับพระอานนท์อุปถาซึ่งเป็นผู้เลิศในเรื่องความจำเหมือนกับอัดเทปถ้าเทปไม่ดีมันเสื่อมเราสู้ไม่ได้แต่พระอานนท์นี่ไม่มีเสื่อมนี่เป็นบารมีของพระอานนท์เป็นสุดยอดแห่งพระหูสูตรจำได้มากอันนี้ก็ต้องเป็นบารมีเหมือนกันไม่มีใครนอกจากพระอานนท์ไอ้อย่างพวกเรานี่ก็พูดร้อยคำจำได้สักห้าก็ยังมากแล้วที่จะอยู่ได้นานๆแต่พระอานนท์ร้อยทางร้อยจำได้หมดบันทึกลงไปในความจำสัญญาดีเพราะบารมีสร้างมาถ้าไม่งั้นพุทธศาสนาคงไม่อยู่มาถึงปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นบารมีของพระอานนท์นะที่ถือถ่ายทอดสืบกันมากว่าจะพัฒนามาถึงจารึกลงใบลานเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จารึกมาเป็นหนังสือเป็นคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้ก็พัฒนามาเรื่อยๆ ทีนี้มงคลที่หนึ่งก็คือท่านไม่ให้คบคนผ่านคนผ่านพอนึกถึงคนผ่านเราก็จะนึกพวกอันธพาลหัวไม้พวกเกะกะเกเรพวกนักเลงพวกนั้นเห็นว่าพวกนั้นเป็นผ่าน จรขโมยเป็นผ่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยโยมคนที่เข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยเป็นคนผ่านก็มีบางทีก็เรานี่แหละอาจจะมีผ่านอยู่ในตัวเราบ้างนะพระผ่านมีไหมมีเป็นพระผ่านชีผ่านมีไหมมีนักบวชศีลจารินีมีผ่านไหมมีเพราะคนผ่านนั้นท่านบอกว่าชอบผิดสังเกตดูคนผ่านไอ้ที่ถูกๆไม่ค่อยชอบคนผ่านไม่ชอบเรียบเรียบคอยจะนอกกรอบละเมิดระเบียบนี่เป็นผ่านเพราะฉะนั้นคนผ่านเนี่ยมันแทรกไปทั่วไปหมดเลยในวัดในวาเนี่ยมีคนผ่านนะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังต้องดูตัวเองว่าเราเนี่ยชอบทำในสิ่งที่มันผิดหรือเปล่าผิดกฎระเบียบของหมู่คณะเขาลงกฎระเบียบไว้แล้วให้ที่ให้ทำแต่ทำไม่ทำแท้ที่ก็ห้ามมาชอบทำนี่แหละเราเป็นผ่านแล้วถึงเป็นพระก็ยังเป็นผ่านอยู่เรียกว่าพระผ่านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตรงนี้เมื่อเป็นพระผ่านเป็นยังไงหนักใจสมผ่านนะไม่เข้าถึงกระแสพระนิพพานถ้าเป็นพระผ่านเพราะฉะนั้นต้องดูตรงนี้แม่ชีผ่านก็เหมือนกันนะศีลจารีนีญาติโยมผ้าขาวถ้าเกิดเป็นผ่านอย่างนี้ขึ้นมาไม่ใกล้นิพพานไกลนิพพานเพราะระเบียบวินัยจะทำให้เราดีเพราะวินัยท่านบอกว่านำไปแจ้งนำไปถึงความรู้แจ้งถ้าเราขาดระเบียบขาดวินัยจะมีอะไรเป็นตัวนำไปถ้ามาอยู่ในระเบียบวินัยนั่นเรียกว่าเราทำผิดทำอาบัติบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นอาบัติไม่เป็นอาบัติแต่เราก็เป็นคนผ่านได้เป็นพระผ่านได้ผิดระเบียบแต่ไม่เป็นอาบัติก็เป็นผ่านเหมือนกันเราจะเดินไกลจากนิพพานถ้าเราเป็นพระผ่านนะมีเอาใกล้ตัวเราก่อนแล้วก็มาถึงตัวเราด้วยนะความผิดนี่ไม่เข้าข้างใครออกข้างใครนรกก็ไม่เข้าข้างใครออกข้างใครนะไม่กินสินบนใครนะใครทำยังไงได้อย่างนั้นแต่ทุกคนนะไม่ชอบคนผ่านนะจะบอกว่าไม่ชอบคนผ่านเกลียดคนผ่านนะไม่อยากเห็นคนผ่านไม่อยากได้ยินเสียงคนผ่านพูดอะไรที่มันผ่านๆมันเนี่ยเราไม่ชอบหรอกนะเพราะเห็นคนผ่านไม่เป็นมงคล คบกับคนผ่านไม่เป็นมงคลเป็นอัปมงคลคือทำให้เสื่อมถ้ามงคลนี่ทำให้เจริญรุ่งเรืองถ้าอัปมงคลทำให้เสื่อมทำให้มืดมนทำให้ชีวิตของเราเลวลงคุณภาพชีวิตจะตกต่ำตลอดถึงความคิดเพราะคนผ่านชอบชี้ชวนมีทั้งชี้ชวนมีทั้งชักชวนมีทั้งเชิญชวนเห็นไหมเชิญชวนอย่างก็จะมีงานอะไรก็เชิญกันไปนะชวนกันไปชี้ชวนก็คือผู้ใหญ่ชวนผู้น้อยก็เรียกว่าชี้ชวนเชิญชวนก็ผู้น้อยชวนผู้ใหญ่คนเสมอกันก็เรียกว่าชักชวนกันทีนี้คนพาลนี่ก็เขาชอบชอบชี้ชอบชวนชี้ชวนชวนให้เราทำเหมือนเขานั่นแหละนะพระพุทธเจ้าจึงเอาไว้เป็นข้อแรกเลยถ้าไม่คบคนผ่านได้ชีวิตของเราจะเข้าถึงความเจริญรุ่งเรืองชีวิตจะก้าวหน้าทีนี้เราต้องรู้จักคนผ่านเสียก่อนต้องรู้จักคนผ่านถ้าไม่รู้จักคนผ่านเราก็ไม่รู้ว่าจะคบกับคนชนิดไหนคนชนิดไหนเป็นผ่านเราก็ไม่รู้ทีนี้ถ้าใครชวนเราไปทำผิดกฎหมายก็ถือว่าคนนั้นเป็นคนผ่านเอาตรงนี้เป็นหลักไว้ถ้าเป็นพระถ้าชวนทำผิดวินัยหรือเห็นการกระทำเขาทำผิดวินัยชอบทำนอกระเบียบที่เขาชวนให้ทำเชิญให้ทำเรียกร้องให้ทำตั้งระเบียบไว้ให้ทำไม่ทำไอ้ที่เขาห้ามชอบนี่เรียกว่าผ่านแล้วเราคบไม่ได้เราเข้าไปคลุกคลีไม่ได้เพราะจะไปกับเขาอันนี้มันเป็นปกติวิสัยท่านก็เปรียบเหมือนกับเถาวัลย์ใกล้ที่ไหนมันก็พันใจเรายังเป็นปุถุชนคนมีกิเลสยังมีความหลงยังมีโมหะปกคลุมแต่บางคนเนี่ยน่าเชื่อถือทานบางคนเนี่ยเอาใจเพื่อนดีรักเพื่อนดีเอาใจใส่ดีหวังดีแต่ที่หวังมันไม่ดีอย่างนี้เช่นสมมติว่าไปโดนใครตีใครต่อยมาใครแกล้งมามาบอกเพื่อนเพื่อนชวนเลยเอากลับไปหามีดหาปืนไปไปแก้แค้นมันโอ้หวังดีมากเลยเอาอกเอาใจนะแสดงความรักถ้าเราไม่มีปัญญาก็ว่าเพื่อนเราดีแต่ถ้าทำตามเขาดีไหมนะเราคิดตรงนี้เอาปืนไปยิงเขาเอามีดไปแทงเขาเอาไม้ไปตีเขาเราก้าวหน้าหรือเราตกต่ำเราเป็นสุขหรือเราเป็นทุกข์เขาสรรเสริญหรือเขาติเตียนนี่ตรงนี้เราต้องดูตรงนี้คนมีปัญญานี่จะต้องโอปนายโกพระพุทธเจ้าสอนให้โอปนายโกใช่ไหมสอนให้พิจารณาใช่ไหมทบทวนเนี่ยเหมือนเรานั่งกรรมฐานอนุโลมปฏิโลมทบทวนอนุโลมปฏิโลมอนุโลมฌาน เรียกว่าทบทวนการกระทำอนุโลมดูตรวจดูสิ่งที่ทำคำที่พูดใจที่คิดมันผิดมันถูกอย่างไรที่เราทำไปบางทีเราทำเพราะขาดสติไม่มีปัญญาเราไม่รู้หรอกว่าเราทำผิดแต่พอใจของเราดีแล้วสงบเยือกเย็นดีแล้วอนุโลมญาณเลยทบทวนกลับทบทวนดูมันจะเป็นกลางมันไม่มีอคติแล้วตรงนั้นบางทีเราพูดไปไอ้ตอนใจเราไม่ดีกำลังโกรธกำลังไม่พอใจเราอาจจะว่าเราพูดถูกที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วแต่บางทีมันไม่ถูกหรอกไอ้ตอนนั้นมันว่าถูกเพราะใจมันเองผิดพอใจของเราสงบเยือกเย็นเป็นธรรมแล้วกลับเอาไปทบทวนมันจะเห็นความผิดของตนแล้วจะพ้นตรงนั้นเองคือมีการแก้ไขมันจะเกิดการแก้ไขตัวเองเพราะมันเห็นผิดตัวเองนี่แหละการปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าให้จับผิดตัวเองนะท่านให้ดูตัวเองจับผิดมันจะเห็นผิดจับผิดคนอื่นเราจะเป็นผู้ผิดแต่จับผิดตัวเองเราจะเป็นผู้ถูกต้องเข้าใจตรงนี้นะแล้วเราจะเห็นคุณค่าของพระศาสนานี่ทำให้เราพัฒนาคือแก้อุปนิสัยที่เราเคยทำมาบางทีมันไม่รู้ตัวนะมันทำจนเคยมันทำจนชินเราก็เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีถ้าใครติเราเราว่าเขาไม่ดีทันทีคนอื่นติจะไม่ค่อยได้ผลต้องตนเตือนตนตนติตนจึงจะพ้นติฉะนั้นไม่มีใครที่จะเป็นครูรู้เท่ากับตัวเองเราต้องเป็นครูสอนตัวเองแล้วจะรู้ตัวเองแก้ไขตัวเองได้นี่ตรงนี้เราจะเป็นคนไม่ผิดจะไม่เป็นคนผ่านนะจะแก้สันดานของเดิมให้มันหมดไปนะจะเปลี่ยนแปลงนิสัยแล้วคุณภาพชีวิตของเราจะดีขึ้นเราจะเป็นคนที่มีคุณภาพขึ้นเรียกว่ามีเครดิตความเชื่อถือจะเกิดขึ้นถ้าเราพัฒนาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเพราะการดูตัวเองนี่มันจะพัฒนาทั้งกิริยาท่าทางทุกอย่างมันจะเห็นตัวเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เหยียดรู้คู่รู้ให้กำหนดดูชาชาให้ดูตัวเองก็เพื่อจะเห็นตัวเองเห็นความผิดตัวเองเห็นดีเห็นชั่วในตัวของเรานี่การปฏิบัติธรรมจึงเป็นมงคลที่สุดแล้วชีวิตของเราจะพัฒนาได้จะอ่านยังไงจะศึกษาเรียนรู้ยังไงพัฒนาได้ก็ไม่ถึงเสี้ยวนึงสี่หนึ่งก็คงไม่ได้แต่ถ้ามีการปฏิบัติเป็นการพัฒนาได้เต็มร้อยได้คือแก้ไขได้หมดฉะนั้นพวกเราเข้ามาถึงปฏิบัติบูชานี่ถือว่าเรามาสร้างสิ่งที่เป็นมงคลให้กับชีวิตของเราอันนี้เป็นมงคลข้อที่หนึ่งก็ขอให้เราดูตัวเองให้เราดูตัวเองแล้วก็ดูคนข้างเคียงว่าเราคบคนพาลอยู่หรือเปล่าเราเป็นคนพาลอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังคบคนพาลอยู่เราจะไม่เข้าถึงความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าในชีวิตจะไม่มีคุณภาพชีวิตจะไม่ดีเราจะต่ำลงเพราะนิ ิสัยคนผ่านนั้นเขาจะถ่ายทอดให้เราจะถ่ายทอดไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยพอนานๆมันเข้ากลายเป็นสันดานฉะนั้นเราจะต้องรีบรู้เสียก่อนนะเราจะได้ถอนตัวออกจากการไม่คบคนผ่านทีนี้ข้อที่สองท่านสอนให้คบบัณฑิตบัณฑิตก็เป็นภาษาบาลีอีกบัณฑิตก็แปลว่าผู้รู้รู้ก็มีหลายรู้อีกเรียนรู้นี่ก็อย่างหนึ่งถ้ารอบรู้ถ้ารอบรู้เท่ากับปฏิบัติและรู้เกิดความรู้เรียกว่ารอบรู้รอบรู้เท่ากองสังขารเรียกว่าปัญญาผู้มีปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าบัณฑิตคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเราก็จะดูการกระทำคำพูดของบัณฑิตพูดออกมามีแต่สิ่งที่ดีเราทำตามแล้วไม่ผิดไม่ติดคุกไม่ติดตารางพูดแล้วไม่ทำลายคนอื่นพูดแล้วเกิดความเจริญเสียงที่ได้ยินก็ทำให้เจริญหูการแสดงออกทางสีหน้าแววตาก็เจริญใจเห็นเมื่อไหร่ก็ชื่นใจมีความสุขบัณฑิตมีลักษณะอย่างนี้ให้เราดูสิ่งที่ทำคำที่พูดใจที่คิดก็คือมีจิตเมตตามันก็จะออกทางตาถ้าความโกรธเกิดขึ้นมามันก็ออกทางตาถ้าความอิจฉาเกิดขึ้นมามันก็ออกทางตาได้อีกเนี่ยตาคอนตาควักแสดงถึงไม่รักไม่ชอบไม่อนุโมทนาออกทางตาได้ความโกรธมันก็ออกทางตาทางหน้าทางหูถ้าคนขาวๆจะเห็นชัดถ้าออกทางหูหูแดงออกทางหน้าก็หน้าแดงเวลาโกรธใช่ไหมบางคนโกรธที่หูแดงบางคนออกมาทางตาหูตาแดงหน้าโกรธนี่แต่ถ้าคนเมตตาโอ้ตามันมองแล้วเรารู้นะดูไปหน้าเขาก็แสดงถึงความเมตตาบางทีใครพูดอะไรไปที่มันน่าโกรธแต่ท่านไม่แสดงความโกรธออกนั่นแหละท่านมีเมตตาเราก็ดูตรงนี้แหละบางทีท่านดูแล้วโอ้น่าจะทรมานจังท่านนั่นนั่งรับแขกนานๆทั้งวันทั้งคืนแต่ท่านไม่แสดงถึงความเบื่อหน่ายนั่นแหละท่านแสดงเมตตานะเราก็จะรู้ได้โอ้คนนี้เป็นบัณฑิตนะคนอื่นเป็นทุกข์ท่านทนไม่ได้แต่ท่านเองเป็นทุกข์ท่านทนได้นี่แหละคนมีเมตตาบัณฑิตบัณฑิตจะเป็นอย่างนี้นะผู้รู้เพราะรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นโทษมันน้อยคุณมันมากถึงมันจะมีทุกข์ที่เราแต่เขาได้สุขเยอะเลยคนมีความสุขจากเราเนี่ยเราทุกคนเดียวแต่ว่าอีกคนตั้งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นได้รับความสุขที่เรามีทุกข์อยู่นี่เรียกว่าบัณฑิตผู้เสียสละไม่เห็นแก่ตัวไงล่ะคนเห็นแก่ตัวจะเป็นบัณฑิตได้ไหมเป็นผ่านเห็นแก่ตัวก็เป็นผ่านคนผู้เสียสละเรียกว่าบัณฑิตเพราะท่านรู้ลึกรู้ไปถึงอนาคตรู้ว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันขาดทุนหรือมันได้กำไรท่านเห็นว่าลงทุนน้อยแต่กำไรมากบัณฑิตผู้มีปัญญาท่านก็จะลงทุนนะเพราะมันคุ้มค่า สิ่งที่ได้มา